Bine ați venit la o nouă seară de cuvânt. Astăzi privim împreună la capitolul 17 din cartea 1 Samuel. Și am o întrebare pentru voi. Ați auzit vreodată despre faimoasa bătălie dintre David și Goliat? Cred că cei mai mulți ați auzit. Și știți cum un adolescent, un tânăr talentat și atletic, dar totuși un adolescent, a reușit să învingă un dușman redutabil, fioros, bine echipat, care era nu numai un războinic antrenat și experimentat, dar era și un om înfricoșător, pentru că bajocorea întreaga națiune a lui Israel, întregul popor, instituțiile, pe împărat și toți oștenii lui, și îi blestema numele zeilor lui și bajocorea pe Dumnezeul lui Israel, care, după cum zicea el, iată, nu e în stare să își salveze poporul de la dezastru militar. Deci avem o întrebare acum pentru voi toți, și întrebarea, și pentru mine și pentru dumneavoastră, ar fi: cum să obțin o victorie spre gloria lui Dumnezeu când sunt într-o inferioritate evidentă, când sunt înconjurat de oameni intimidați la maximum de manifestările răutății? Cum să obțin o victorie spre gloria numelui lui Dumnezeu și numele lui? Practic, aceasta este provocarea la care David îi va face față. Sigur, veți spune, el a avut un destin deosebit, a fost împăratul lui Israel. Urma să ajungă împăratul lui Israel, deci Dumnezeu l-a dotat cu vitejie, cu înțelepciune, cu putere de decizie, numai că, e adevărat, nu suntem împărați, poate nu avem această sumă excelentă de calități pe care le-a avut David, dar în bătăliile vieții noastre, cum pot să merg înainte în numele lui Dumnezeu și să fiu gata să obțin o victorie în numele lui Dumnezeu? Când apar vrăjmași înfricoșători, intimidanți, unor poate ați auzit diverse cuvântări sau predici care spuneau că fiecare are în viața lui anumiți vrăjmași, anumiți dușmani, niște goliați, niște uriași personali, care pot să fie evenimente grele, sau pot să fie încercări, sau pot să fie dezastre naturale, sau pot să fie boli, sau pot să fie necazuri în familie, defecte personale. Cam care ar fi calitățile de care trebuie să dai dovadă ca să emiți pretenții serioase în obținerea victoriei? Cum pot să fiu un slujitor care îndrăznește numele Domnului când toți în jurul nostru sunt intimidați? Aceasta ar fi o întrebare care sună mai degrabă ca aplicație decât ca temă principală a lecției. În orice caz, noi vrem să vedem cum a obținut David victoria și ce putem învăța noi în viețile noastre de creștini despre ascultarea de Dumnezeu, despre încrederea în Dumnezeu, despre felul în care îți faci strategii în viață. Poate acestea sunt niște aplicații mai aproape de viețile noastre de zi cu zi și mai aproape de și mai la îndemâna noastră ca să le folosim. Dumnezeu pregătește diverse evenimente în viața poporului Israel în care să se vadă vitejia și credincioșia lui David, calitățile lui de conducător viteaz și credincios. David fusese uns ca împărat undeva pe când avea 14, 15, poate 16 ani. Dumnezeu apoi a început să-i construiască cariera ca să-l ajute să facă să ajungă pe scena principală a națiunii, undeva în apropierea regelui de atunci, care, spuneam noi, de facto era încă împărat, de jure sau de drept, își pierduse sprijinul divin în conducerea țării, din cauza neascultării. Nu din cauza lipsei de calități personale, dar din cauza unei inimi care avea alte standarde față de standardele lui Dumnezeu. Ei bine, După ce David a fost umplut de Duhul Dumnezeu, am aflat în săptămâna trecută, în capitolul 16, după ce David a fost uns, a fost umplut de Duhul Dumnezeu, în același timp s-a întâmplat un fenomen neplăcut, nedorit. Duhul Dumnezeu și-a retras sprijinul din viața lui Saul. Și s-a mai întâmplat încă un eveniment nepotrivit sau nedorit în viața lui Saul. A căzut într-o depresie. Spune Scriptura, un duh rău venit de la Domnul îi dădea stări de depresie, de nervozitate. Era un fel de depresie, dar combinată cu o depresie invazivă, combinată cu o stare spirituală nepotrivită. Și totuși același Dumnezeu a făcut ca Duhul cel rău și starea de depresie să dispară când David cânta la muzică. Aceea a fost prima vizită pe care a făcut-o David, prima conexiune pe care a avut-o cu Palatul Regal. A fost invitat să fie scutierul lui Saul, să-i poarte armele și, pentru că era un bun cântăreț și un bun vorbitor, probabil un om care știa să încurajeze, a fost invitat să intervină în momentele de supărare, de nervozitate, de neliniște, de tulburare și de depresie a lui Saul. Iar când acesta auzea cântarea lui David, probabil o cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu. Nu îmi vine să cred că David compunea altfel de cântări care se placă lui Saul la curtea regală și în calitate de evreu care cunoaște numele lui Dumnezeu. Bun, acum vedem un al doilea eveniment pe care Dumnezeu îl pregătește. E un eveniment prin care el mustră poporul, pentru că împreună cu Saul se depărta de Dumnezeu, dar și un eveniment în care Dumnezeu pregătește o victorie. O victorie la centrul căreia se vadă gloria lui Dumnezeu și vitejia lui David. Bun, iată că acesta este evenimentul. Poporul Israel este atacat de filisteni, ei ajung într-o vale numită Valea Terebinților, adică a lunilor, numită și Valea Ela. O vale îngustă, care se vede și astăzi, unde cresc terebinți, un copac asociat sau înrodit cu alunii. Tabăra filistenilor era pe un deal, într-o parte a văii, și tabăra evreilor era pe celălalt deal. Sigur, iată o criză majoră. De mai multe zile se stătea aici, cele două armate se aflau față în față și se gândeau cine și cum va începe lupta. Din punct de vedere al credinței, greutățile nu vin singure, nu vin la întâmplare. Și nici nu vin pentru nefericirea noastră, ci le aduc încercări și lupte prin care trebuie să creștem, în care Dumnezeu se așteaptă să aducem o mărturie bună și să ieșim învingători în numele Lui. Cam aceasta era viziunea și cu confruntarea în fața căreia se găseau astăzi, sau mai bine zis, atunci se găseau evrei. Într-un stil aproape clasic pentru conflictele militare din antichitate, avem două armate așezate față în față și filistenii propun să iasă din fiecare armată cât un luptător experimentat, iar în urma luptei dintre cei doi, deznodământul luptei celor doi să dea și rezultatul final al bătăliei. Ceva de genul acesta s-a întâmplat și în asediul Troiei, așa cum aflăm din Iliada lui Homer, și s-a întâmplat de mai multe ori în bătăliile lumii. Era și un motiv de mândrie și de biruință sau de umilire prin înfrângere când reprezentantul sau cel mai bun luptător al armatei fie învingea, zic, sau era înfrânt. Numai că de data aceasta situația devine tragică pentru evrei, pentru că filistenii scot în față un luptător masiv, bine înarmat, numit Goliat. Înalt de aproape 2 metri jumătate, spre 3. El era înarmat foarte bine. Este solid, înalt, are scutier. Ne sunt descrise mărimea, lungimea, grosimea suliței lui și a săbiei lui, scutul trebuia să poarte acest scutier, era dita mai construcția metalică și de lemn. El își bate joc de tot poporul evreu și de armata lor și insinuează că nimeni nu poate învinge. Teama a cuprins pe toți soldații lui Saul, care nu știau ce să răspundă. Goliat și-a bătut joc de evrei și de țara lor timp de 40 de zile. E un număr simbolic. Ne aduce aminte de pribegia prin pustie vreme de 40 de ani. În această bătălie, din Valea Terebinților sau Valea Ela, ei se aflau din nou în pustia ascultării și neascultării de Dumnezeu. Oare va mai interveni Dumnezeu? Mai sunt oameni de talia lui Moise? Dumnezeu însuși era bagiocorit de Goliat în fața lui Israel. În această situație, armata stătea fără replică. La război erau și frații mai mari al lui David. În momentul în care Saul a plecat la război cu armata lui Israel, David a trebuit să părăsească palatul lui Saul și s-a întors acasă. Frații lui mai mari, se spune în textul nostru, Eliab, Abinadab și Shama erau în armata lui Saul și au ajuns pe front. În timp ce aceștia stăteau și tăceau împreună cu împăratul Saul și ceilalți în armată și nu știau ce să răspundă, nu găseau un om care să-i reprezinte în lupta cu Goliat, a fost trimis David cu ceva merinde, cu provizii și mâncare pentru frații săi. David a ajuns pe front și acolo a dovedit resurse nebănuite de curaj, de evaluare, de credință, de înțelepciune. Merită să le identificăm și apoi să ne rugăm, Doamne, dă-ne și nouă măcar câteva din aceste resurse. În primul rând, observăm că el are o gândire curajoasă, neinfluențată de pesimismul general. Când a ajuns acolo, a ajuns exact la un moment critic, când tocmai își profera Goliat blestemele, injurile și bajocurile. Reacția de grup a armatei evreiești era de perplexitate. Toți erau intimidați, speriați. Comentau, ca să zic așa, în grupuri mici, ce se poate face și că nici măcar marea răsplătire promisă de Saul nu reușea să-i motiveze. Saul promisese că va da fiica lui cea mare de soție daruri și scutiri de dări pentru toată familia dacă un israelit îndrăznește să se lupte cu Goliat și, bineînțeles, dacă nu învinge. De multe ori, reacția de grup, când oamenii se tem, devine copleșitoare și ajung toți să se teamă. Teama acționează ca un fel de hipnoză colectivă. Dintre toți, venind din afara grupului, David ascultă pe Goliat și își pune câteva întrebări. De ce nu ne încredem în Domnul? Chiar nu mai sunt niciun om de curaj. Oare cu acest om nu te poți lupta decât corp la corp ca să fie clar că vei fi învins? Nu există și altă metodă? Avem nevoie să gândim curajos alături de Dumnezeu și alături de cuvântul Său. David este singurul care ridică evaluarea situației la nivel. Pentru el nu mai este o problemă militară, ci este o problemă de confruntare spirituală. El spune, nu este nimeni care să oprească pe acest Goliat să mai vorbească împotriva lui Dumnezeu, pentru că așa a spus Goliat, arunc astăzi o cară împotriva oștirii lui Israel, dați-mi un om ca să mă lupt cu el. Și întrebarea lui David este, cine este filisteanul acesta? Acest netăiat împrejur ca să ocorească oștirea Dumnezeului celui viu? Iată întrebarea. Să nu vezi în ceea ce se întâmplă pur și simplu doar acțiuni simple, omenești, confruntări, certuri, conflicte. Există undeva și un război spiritual și Dumnezeu ne invită uneori, când ne trece prin greutăți, să dăm un răspuns. Un răspuns care este, trebuie să fii atent, un răspuns al ascultării, un răspuns de credincioșie, un răspuns de stăpânire de sine, un răspuns de rugăciune când treci prin greutăți. Ce fel de răspuns dai? Aici e o mare încercare pentru noi toți, o mare provocare. Adeseori când cineva te supără, poate îți vine să te superi și tu, să îi răspunzi cu aceeași monedă, să ridici tonul. Trebuie să fim oameni care își recunosc limitele, greșelile și să spunem, Doamne, învață-mă să dau răspunsuri mai bune în astfel de situații de conflict. Din care să se vadă că și dacă am fost supărat, sunt totuși un copil al tău care se stăpânește, apelează la tine, cere înțelepciune de la Dumnezeu și vrea să-L reprezinte pe Dumnezeu. Ei bine, în urma acestei evaluări, David vede nu doar un conflict militar, ci un război spiritual. Noi învățăm asta din Scriptură, că nu am fost chemați să ne luptăm cu carnea și cu sânge, adică cu oamenii, ci noi ne aflăm într-o luptă spirituală cu conducătorii și îngerii negativi, demonici, care influențează pe oameni la rău. De multe ori, acolo este problema, acolo e bătălia. Și victoria se obține în rugăciune. Domnul să ne dea duh de rugăciune. Ei bine, să vedem ce se întâmplă. David vede toate aceste bajocuri și blesteme aruncate de Goliat împotriva lui Israel, împotriva lui Dumnezeu și zice: nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia, robul tău va merge să se bată cu el. În momentul acesta, frații au o reacție neașteptată. Mi se pare că un băiat care acum probabil avea 18 ani, era viteaz și bine clădit și la 16, dar acum chiar era așa, un bărbățel frumos la care îți venea să te uiți și gândeai că cu vitejia lui și cu constituția atletică va face față, dar totuși un tinerel. Și ei spun: lasă că știm noi cine ești, ai coborât aici, cu ei lăsat oile. Îți cunosc eu mândria, zice fratele său Eliab mai mare, care fusese respins însă de Dumnezeu de la proiectul împărăției. Interesant că Samuel zice că tocmai acesta s-a enervat, Eliab, fratele lui cel mai mare. Și îi zice: îți cunosc eu mândria și răutatea inimii, te-ai coborât ca să vezi lupta. Poate că aveau de ce să fie împotriva lui. Ne aduce aminte această reacție a fraților, ne aduce aminte de reacția fraților lui Iosif față de Iosif. Iosif se mândrea cu visurile lui despre o măreție viitoare. Cine știe, poate și David s-a mândrit că Domnul trebuie să aibă un plan măreț dacă am fost uns. Am fost uns ca rege, ca profet, ca viteaz. Ce am fost uns? Și toți așteptau să se vadă. Uneori când Dumnezeu te cheamă la o lucrare măreață, importantă, apar comentarii chiar din familie, nu mai zic în afara familiei. Cine ești tu? De ce te gândești? Ia să-ți cunoști limitele. Și știți, Domnul Iisus are chiar un proverb. Mă rog, alții îl aveau și el îl citează. Niciun doctor nu este bine primit în patria lui, niciun profet nu este bine primit în patria lui, iar când a murit pe cruce, îi strigau farisei: doctore, vindecă-te pe tine însuți. Sau, dacă ești Mesia, coboară-te de pe cruce, salvează-te pe tine și apoi salvează-ne și pe noi. Când Dumnezeu te cheamă la lucrări mari, puneți încrederea în El. Fii smerit, ești un om ca toți ceilalți, puterea ta îți vine de la Dumnezeu și gândește-te așa. Nu trebuie să fii descurajat de criticile îndreptățite sau mai puțin îndreptățite ale oamenilor. Învață unde trebuie să te corectezi și mergi înainte cu încredere în Dumnezeu în toate lucrurile în care El te cheamă. Fii curajos, fă-ți datoria ta de om, folosește-ți bine darurile pe care le-ai primit. Ce face David? Asta aflăm, bineînțeles, din Scriptură, că el este gata să se lupte. El are un curaj înțelept, bazat pe experiența personală cu Dumnezeu. Când oamenii văd curajul lui, sigur, se uimesc și atât frații cât și împăratul Saul vor să-i atragă atenția că el nu e decât un copil. E un tânăr. Mă rog, copil poate era prea mult spus. Era un tânăr, probabil avea 18 ani. 18-19 ani. Undeva în zona aceasta, tocmai trecuse de majorat, tatăl a lăsat să plece. Și vedem că după acest incident, Saul îl invită cu o funcție în armată. Nu mai era tânărul pentru care să ceară voie de la Isai tatălui, ca să-l invite pentru o poziție militară, ci deja aranjat cu el. Deci David era un tânăr, 18-19, hai să zicem 20 de ani, poate. Încrede-te în Domnul în tinerețea ta. Nu te socotii singur înțelept, încredințează-i lui soarta ta și fă-ți planuri de viitor cu ajutorul lui. Și Domnul îți va da izbândă. Saul se îngrijorează că David e tânăr și nu are nici pe departe experiența lui Goliat. David are însă principii. De la el ar trebui să învățăm și noi. El ne confruntă cu o diferență de perspectivă. El spune, mai întâi eu nu văd doar o confruntare militară omenească. Eu văd și un conflict spiritual. Deci, apelăm la Dumnezeu și cerem ca El să ne puternicească. Asta e o mare schimbare de perspectivă. Așezăm toată povestea pe alt plan. După aceasta, David spune, eu îl cunosc pe Dumnezeu și am experiențe cu Dumnezeu. Robul tău s-a luptat cu leul și cu ursul când veneau să fure oile. Am să mă lupt și cu filisteanul acesta. Atunci aveam strategii, am să găsesc o strategie și pentru el. Nu va fi pentru mine mai mult decât un fel de fiara câmpului care vrea să muște din poporul lui Dumnezeu. Un netăiat împrejur atacă, ca să zicem așa, turma lui Dumnezeu, unde păstor este Dumnezeu. Să ne aducem aminte că David scrie Psalmul 23, unde zice, Domnul este păstorul meu. E, dacă Dumnezeu e păstor, eu voi fi un păstor mai mic sau voi fi oaia sau berbecile, cum vreți. Nu zice asta, dar aici mă gândesc eu. Voi fi cel care se înscrie nu în armata lui sau neapărat, ci în armata lui Dumnezeu și voi cere binecuvântarea lui. În fața unui asemenea argument, aceste schimbări de perspectivă, în care luptei se dă o dimensiune spirituală și David zice, eu mă încred în Dumnezeu, Dumnezeu e resursa mea. Saul cedează. Acestea sunt două principii importante. În spatele luptelor omenești se ascunde o luptă spirituală. Și resursa principală pe care o avem este încrederea în Dumnezeu. El ne poate binecuvânta. El poate să dea victoria. Și practic, David chiar va pronunța aceste cuvinte. Astfel, vedem că în timp ce Goliat era în armat foarte puternic și se aștepta să se angajeze într-o luptă corp la corp unde să-l zdrobească pe David, David mai adaugă și alte schimbări de perspectivă și de strategie. El folosește resurse simple, clare, neconvenționale, dar eficiente. Mai întâi, declarația lui îi arată strategia și credința. Pentru că el îi zice lui Goliat așa, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suriță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirii lui Israel, pe care ai ocărât-o. Deci, hai să vedem, tu vii cu aceste arme, eu încă nu spun cum vom veni împotriva ta, dar vin în numele Domnului. După care zice, din cauza asta, Domnul e puternic și te va da în mâinile mele. Te voi doborâ și îți voi tăia capul. Așa cum el a încercat să-l sperie pe David și David arată că poate și el să încerce, nu știu cât de eficient a fost, dar a încercat să arate că este la fel de viteaz și imperturbabil în perspectivă ca și Goliat, adică și tu să te temi pentru ce va urma, nu încerca doar să mă sperii pe mine. Și astăzi corpurile filistenilor vor fi mâncate de păsările cerului și fiarele pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește. Și aici vedem din nou strategia lui David. Nu zice prea multe lucruri, dar zice Domnul mântuiește nu prin sabie, nici prin suriță. Adică tu vii la mine cu arme? Am să găsesc și alte arme. De multe ori suntem intimidați când oamenii vin cu forțe și acuzații neadevărate, dar par copleșitoare. Izbăvirea Domnului va veni din altă parte. Nu trebuie să răspunzi cu aceeași monedă. Domnul îți va da resurse. Domnul este resursa celui credincios. El, David zice, biruința e a Domnului, nu a săbiei și a suliței. Și el vă va da, el vă dă în mâinile noastre. Deci, iată strategia lui David. El respinge pretențiile lăudăroase ale lui Goliat, ale filistenilor. Și armele lui și strategia lui. Apoi aduce în prim plan acuzații fundamentale, adică să nu ne luptăm pentru jucării, cum zicea Avram Iancu. Ce apărăm noi aici este ascultarea de Dumnezeu, principiile Scripturii, ale legii, dacă vreți. Și în cazul acesta nu e doar un război între oameni, nu e un conflict între oameni, este un război și spiritual. David așează bătălia pe un alt plan, spiritual. Apoi David își arată resursele. El își numește apărătorul, apărătorul meu e Dumnezeu, și motivația. Eu mă lupt în numele Domnului. El spune că Dumnezeu e resursa sa principală și credem că David s-a rugat înainte. N-ar fi avut acea îndrăzneală să expună motivele sale și siguranța în victorie dacă nu s-ar fi rugat și n-ar fi primit de la Domnul, pentru că Duhul Domnului era peste el, așa cum am aflat, această siguranță a victoriei. Dacă reținem că Duhul Domnului era peste David, poate că înțelegem de ce era curajos. Sau nu mai avea Duhul Domnului? David era un tânăr plin de Duhul Domnului. Câte dintre resursele lui David și ce anume din strategia lui de luptă am putea să adoptăm și noi în luptele vieții noastre? Schimbarea de perspectivă, curajul, ieșirea din hipnoza colectivă a temerii de forțele oamenilor. Puterea de a așeza bătălia pe alt plan. Puterea de a recunoaște că Domnul este apărătorul, Domnul este stânca noastră, Domnul este resursa victoriei noastre. Rugăciunea. Urmează confruntarea pe care toți o cunoaștem, una din cele mai frumoase istorii Siriei, în care un uriaș, un goliat uriaș, e gata să lovească pe David și râde și crede că își va spulbera vrăjmașul mai puțin de o secundă, dar se întâlnește cu un David care are o praștie magică, în sensul că știe să o folosească foarte bine, ia o piatră mică rotundă, trage, îi găsește nu călcâiul lui Ahire, cum se spune, adică punctul slab, ci fruntea lui Goliat. Găsește în casca aceea militară un loc în frunte unde nu era apărat Goliat și exact acolo intră piatra aruncată cu foarte mare viteză de praștia lui David. Și iată o foarte mare victorie pe care a obținut-o David prin harul și prin ajutorul lui Dumnezeu. Evreii sunt extaziați. Îl glorifică pe Dumnezeu, strigă de bucurie și au început lupta împotriva filistenilor care fug derutați. Saul însuși este surprins, îl cunoscuse pe David ca pe un cântăreț cu harfa, angajat la curtea domnească ca terapeut muzical, să spunem așa, dar acum îl vede ca un luptător sigur pe el, decis, matur, curajos, victorios. Lui Saul îi atrage atenția. Și acum nu știm ce să credem. Saul îl cunoștea pe David sau nu? Saul îl cunoștea numai ca terapeut și cântăreț și scutier. Nu l-a văzut niciodată ce ar putea să facă, ce fel de spirit e în el. Cum s-ar comporta pe câmpul de luptă. În orice caz, când a văzut Saul pe David mergând împotriva filisteanului cu atâta curaj și încredere în Domnul și în sine, zice Saul către Abner, care era văr cu el. Abner, căpetenia oștirii. A cui fiu este tânărul acesta? Abner. Abner a răspuns, pe sufletul tău împărate, nu știu. Aici mi se pare o scenă incredibilă. Îl aveau ca angajat la curtea regală și totuși, acum a îmbrăcat, probabil, și fioros, gata de luptă, parcă era alt om. Abner zice, nu știu. Întreabă al cui este și au aflat că este fiul lui Isai. Îl întreabă chiar pe David, Saul. A cui ești fiu? A cui fiu ești tinere? Putem să avem și altă problemă aici. Saul era un pic derutat. Ca parcă am fi în serialele Stăpânul Linelelor, când unii împărați deja conduși de hipnotizați de forțele răului, parcă tulburați, nu mai recunosc în jurul lor, pe prietenii de altă dată. Sau nu mai recunoaște cine ești tu? Ne-am mai întâlnit? O întrebare interesantă. David zice, da! David i-a răspuns, fiul robul tău, Isai Betlemitul. probabil că în acest moment sau răspunde, a, tu erai angajat la noi. Bine, observați cum Dumnezeu lucrează în carieră cuiva când oamenii se încredințează în mâna Lui. Duhul Dumnezeu a venit peste David, din păcate a plecat de la Saul. David a fost folosit de Dumnezeu să aducă alinare sufletească lui Saul, pentru că atunci când cânta, Duhul rău care aducea depresie pleca. Iar acum când Saul e tulburat de aceste depresii și în mijlocul luptei, în mijlocul blestemelor și amenințărilor, nu știe ce să facă. Și soldații nici ei, dacă regele nu știe ce să facă, nici soldații. El știe doar să promită, încearcă o interesare materială. Vă dau fata de nevastă, vă scuteți de la taxe, mă rog, puteți să zic că vă dau jumătate de împărăție. Dar vă scuteți de la taxe pe voi și familia voastră și totuși nimeni nu acceptă să participe la luptă. În această situație, David e folosit din nou de Dumnezeu să-l scoată pe Saul din criză și de fapt nu doar pe Saul, ci întregul popor. Victorile vin de la Domnul. Dumnezeu lasă uneori confruntări, dar nu pentru a fi distruși, ci pentru a își slăvi numele și pentru a ne ajuta să ne maturizăm și să ne încredem în El. Nu suntem împărați cum a fost David, nici cum a fost Saul, puține națiuni mai au astăzi împărați, dar problema la noi se pune altfel. Cum să fii un bun slujitor al Regelui Hristos? Aceasta este tema, acesta este steagul sub care studiem cartea 1 Samuel. Aici e vorba despre David. Noi îl avem ca împărat pe Hristos, Fiul lui David, Fiul lui Dumnezeu. Cum să fiu un bun slujitor? Cum să-L cinstesc? Cum să-L onorez pe Regele meu, Iisus Hristos? Învață de la David. De la rugăciunea lui, de la strategia lui. De la încrederea lui Dumnezeu. De la faptul că trăia prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Învață să folosești resurse simple, neconvenționale, dar eficiente. Învață să ai un curaj înțelept, bazat pe experiența ta cu Dumnezeu. Învață să ai o gândire curajoasă, neinfluențată de pesimismul general, ci influențată de credință și de încurajările cuvântului lui Dumnezeu, de promisiunile lui Dumnezeu. Câteva întrebări pentru noi toți. Ce părere ai? De ce uneori apar greutăți și uriași de felul sau profilul lui Goliat în viața noastră? Este la întâmplare? O altă întrebare. În ce consta blocajul lui Saul și al armatei izraelite înaintea filistenilor? Ce strategii crezi că ei încercau să folosească? De ce erau intimidați, blocați și nu reușeau să articuleze niciun răspuns? Ce le lipsea? O altă întrebare, care a fost abordarea specifică a lui David în cazul provocării acesteia a lui Goliat? O altă întrebare, ce faci când uneori cei apropiați, prietenii, poate chiar rudele, poate chiar familia apropiată, nu te încurajează în anumite lucrări bune? Cum știi să motivezi? Cum știi să te încrezi în Domnul? Cum știi să mergi înainte? Și ultima întrebare, cum se așteaptă Iisus Regele să acționăm noi în dificultățile vieții? Sunt întrebări interesante, vă invit să vă gândiți la ele și până săptămâna viitoare, Domnul să vă binecuvinteze. Să ne auzim și să ne vedem cu bine lângă vestea cea bună săptămâna viitoare. Dumnezeu să fie cu voi!